All right, buksan natin ang Bibles natin sa aklat ng James chapter number 2. James chapter number 2. Sa bagong tipan, James chapter 2. Pinag-aaralan natin ang book of James. At nasa chapter 2 na tayo. Tinuturuan ni Pastor James ang church ng Jerusalem kung paano tumanggap ng mga tao. Dahil nakita ni Pastor James sa congregation ng Church of Jerusalem na meron silang problema. At ang problem nila ay nagpapakita sila ng pagtatanggi ng mga tao. They are discriminating and they have a problem with what the Bible calls respect of persons. Yung pag sinabi ng Bible, respect of persons, ang ibig sabihin doon, pagtatanggi ng mga tao. Kapag pumasok, halimbawa, ang isang mayaman, welcome na welcome sila, dito ka maupo sa napakagandang upuan. Pag merong dukha na nag-attend, dito ka sa sulok. Uy, dito ka. No, huwag ka doon. And eto ay masamang ugali. And hindi karapat-dapat sa simbahan ng Panginoon. Una sa lahat, sino ang dakila sa simbahan o sa iglesia ng Panginoon? Si Jesus Christ. Tinan mo yung verse 1, James chapter 2, verse number 1. My brethren, have not, yan ang utos, wag, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Sino yung Lord of glory? Si Jesus Christ. So siya ang dapat maging number one sa church, hindi yung bisita, hindi yung tao. Jesus should be preeminent in the congregation. James calls him the Lord of glory. And so preeminent in the church is the person of the Lord and Savior Jesus Christ, not the visitor, not the preacher, not the pastor, not the church member. Si Jesus Christ ang dapat maging namumuno. Siya ang Lord of glory. Tapos sabi dito, have not the faith of our Lord Jesus Christ with respect of persons. So huwag niyong dalhin, huwag niyong ariin, angkinin, huwag niyong angkinin ang pananampalataya ng Panginoon na may pagtatanggi sa mga tao. No? Ibig sabihin, pagdating sa church, dapat welcome ang mga tao. Regardless kung sino sila. Regardless kung may kakayahan o wala. Regardless kung may education o wala. At yan ay malaking hamon sa Church ng Jerusalem dahil sila ay mga Hudyo. At dahil sa kanilang pagiging mga Hudyo, akala nila sila ay mas higit pa sa mga Gentiles. Sino yung mga Gentiles sa Bible? Yan yung mga hindi Hudyo. Yung mga Samaritano, sino yon? Yan yung mga kalahating Hudyo at kalahating Gentile. The Samaritan. At dahil sa racial division, racial discrimination of the Church of Jerusalem, oo, alam namin may bagyo. Alam mo, kung hindi mo pa alam na may bagyo, gumising ka na, ha? Pag yung cellphone nagsasabi na may bagyo, parang wala nang isip yung may gumagamit ng cellphone na, may bagyo ba? Anyway, so, as I was saying, the church at Jerusalem had a problem. And their problem was, they thought that because they were Jewish, that they were better. Better than the Gentiles. I mean, after all, the Messiah came through the Jews. And yan talaga ang kalokohan ng hindi saved. No? Pinagmamalaki. Tingnan mo ang pamilya namin. Napakagaling namin. Dahil kami ay mga Hudyo. Isinilang yung Mesaya na Hudyo. Kaya kami ay number one. O, kamangmangan yun. Okay? Ano ang kinalalaman ng tao sa kanyang pagkasilang? Wala. Yan ay kamay ng Diyos. Hindi natin pinili yung lahi natin. Eh, hindi dapat natin ipagmalaki yung lahi natin. Ang dapat natin ipagmalaki ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang Lord of Glory. So, nagkaroon ng problem sa Church ng Jerusalem, itong tinatawag na racial discrimination. At kinokorrect ni Pastor James ito, at ito ay magandang i-review din natin at pag-aralan din natin. Now, nakita natin, ang isa sa mga katangian ng Diyos ay hindi siya nagde-discriminate ng mga tao. Last time na pinag-aralan natin ito, dumaan tayo sa lumang tipan at nakita natin, at sa bagong tipan, ang katangian ng Diyos na hindi siya nagtatanggi ng mga tao kung sila ay mapakumbaba at humihingi ng tawad at tulong sa Panginoon. Nakita natin last time na si Jesus Christ ay nagbigay patutuo sa isang dalubhasang teacher ng mga Hudyo na si Nicodemus sa chapter 3, John chapter 3. Tapos pagdating sa John chapter 4, sino naman ang kausap ni Jesus noon? At nagbigay siya ng patutuo patungkol sa buhay na walang hanggan. Isang babae na Samaritano. So whether he's dealing with a prominent Jewish master of the law, Nicodemus, or a street woman, like the Samaritan woman at the well in John chapter 4, Jesus doesn't discriminate. Alam mo, sa mundo natin, maraming discrimination in our world. There's a sexual discrimination. Oh, meron yung iba sa isip talaga nila. Pag yung manggagawa ay babae, mahina, walang kakayahan, hindi pwedeng swelduhan na katulad ng lalaki. That is discrimination, gender discrimination. Oh. Now, all things being equal, dapat walang discrimination. Kung yung tao handang maglingkod at gumawa at ang kakayahan niya ay talagang good, dapat swelduhan yung manggagawa na tama, regardless kung siya ay lalaki or babae. So pag ang dalawang example na binigay sa atin ni James dito sa chapter 2, magsisimula sa verse number 2. Tingnan mo yung James chapter 2 verse number 2. For if there come unto your assembly a man with a gold ring. Oh, pag may pumasok dito na mayroong mayaman na tao, lalaki, na may dalang gold ring. Ha? Meron bang gold ring dito? In goodly apparel, maganda raw ang kanyang kasuotan. And there come also, ito yung negative, ito yung pangalawang example, a poor man in vile raiment. Vile raiment, ibig sabihin, marumi. Wala siyang kakayahan, hindi siya kayang magsuot ng magagandang damit. Vile raiment. And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, sit here under my footstool. Ito ang kalagayan ng tao na nagtatanggi ng mga tao. Verse number 4. Are ye not then partial in yourselves? Partial in yourselves and are become judges of evil thoughts. Hindi ba kayo rin na may pagtatanggi sa inyong mga may pagtatanggi sa inyong sarili? Hindi ba kayo naging tagahatol ng may masasamang isipan? So, ang pagtatanggi ng tao sa mata ng Diyos ay ebidensya ng masamang isipan. Masamang isipan. In God's perspective, in God's book, those who discriminate based on economics, list of economics, gold ring, goodly apparel, versus poor, vile raiment. That is economic discrimination. God looks at the believer, the church member, who discriminates based upon economic status. That person has evil thoughts. Evil thoughts. Or become judges of evil thoughts. Ibig sabihin, yung kaisipan ay naapektuhan ng kasamaan. So masamang ugali sa simbahan ang susulong yung mayaman, yung mahirap, pabayaan na lang ang mahirap. Masamang ugali yun. Now, sa church natin, sa awa ng Diyos, wala naman tayong ganyang espiritu na halimbawa, may pumasok dito na mayaman, masaya tayo para sa kanila, pwede siyang upo kahit saan. Basta may upuan. Kung merong dukha na pumasok, masaya tayo na siya ay nag-church, pwede siyang umupo kahit saan na merong upuan. Is that clear? Okay? So, isa sa mga dahilan na kung bakit alam natin na ang sulat ni James ay pinakauna sa Bagong Tipan ay dahil dito sa sinasabi assembly sa verse number 2. Sa verse number 2, for if there come unto your assembly, yung word assembly dyan, ang sasalin ng Greek ay sinagoga ang tawag doon. Synagogue. Ang normal na salita ng assembly, ekklesia, iglesia. Doon natin nakuha yung iglesia. Pero hindi niya ginamit yung word iglesia dito. Ang ginamit niya dito ay sinagoga. Synagogue. Bakit? Kasi noong kapanahunan ng Bagong Tipan, wala silang building na katulad natin. Humihiram lang sila ng building. Eh, yung mga Hudyo, pag nagsimba sila, anong araw ang kanilang pagsisimba? Sabbath. Saturday. Eh, yung mga Kristiyano, anong araw yung pagsasamba nila? Sunday. Bakit Sunday? First day of the week. Bakit siya first day of the week? Ha? Resurrection. Kasi yung sinasamba natin ay nabuhay na maguli Linggo. So yung mga Kristiyano, humihiram sila ng sinagoga ng mga Hudyo nung kapanahunan na wala pa silang lupa, wala pa silang building, illegal pa ang pagiging Kristiyano. Pero isipin ninyo, illegal maging Kristiyano, illegal ang pagpupulong, nagawa pa rin nilang pumulong. Kaya nga lamang, yes, pumupulong sila, pero pagdating sa mayaman, welcome na welcome yung mayaman. Pagdating sa mahirap o dukha, ay nako, dito ka nalang umupo, doon ka sa gilid. Doon ka sa gilid, huwag ka dito. Uy! Ha? So, ganyan talaga ang buhay Kristiyano. Meron tayong mga bagay na kayang-kaya natin sundan, pero meron din tayong mga bagay na dapat suriin sa buhay natin na hindi natin nagagampanan ng layunin ng Diyos. Yes? Okay? So, tingnan mo ang Acts chapter 14 verse 1. Acts chapter 14. Anong page sa sample yung Acts chapter 14? So sample Bible, Acts chapter 14, tingnan mo ang verse number 1. Acts chapter 14, verse number 1. And it came to pass in Iconium that they went both together into the synagogue of the Jews. And so spake a great multitude, both of Jews and also of Greeks, believed. So itong si Paul, pagdating sa first missionary journey, pumunta sila sa isang lungsod na pangalan ay Iconium. At doon, pumasok sila sa sinagoga. At doon nangaral si Paul at nag-explain siya ng magandang balita At marami sa mga Hudyo at mga Hintil ang sumampalataya. And so they formed the church at Iconium in a synagogue. So this is very early. That's why the book of James is one of the first books we see that word synagogue there. Tapos, anong ginagawa sa sinagoga? Ito ay naging pattern ng New Testament church. So, humihiram talaga tayo sa patakaran ng sinagoga. May pagkakaiba lang yung church natin. Hindi pa tayo biblical. Tingnan mo ang Luke chapter 4. Luke chapter 4. Anong page ang Luke chapter 4?
566?
568. 568. Luke chapter 4. Page 568. At tingnan mo ang verse number 16. Luke chapter 4, verse number 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up. Itong si Jesus Christ ay pumasyal sa Nazareth, kung saan siya lumaki. Kaya nga tinatawag siyang Nazareno. Lumaki siya sa Nazareth. Alright? And as his custom was, nakaugalian niya, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. Oh, so, sa sinagoga, pag nagbabasa ng salita ng Diyos, nakatayo. Yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Yun, biblical tayo dyan. Pero tingnan mo yung verse 17. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah, yung aklat ni Isaiah, binigay sa kanya. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor." Ipinangaral yung ebanghelyo sa mahihirap. "And he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." Verse 20, "And he closed the book," sinarado yung book, yung Bible, "and he gave it again to the minister and sat down." Ah, magtuturo na si Jesus Christ. So anong ginawa ni Jesus pag nagtuturo siya? Umupo. So sa Bible, sino ang nakaupo? Yung nangangaral. Oh, ngayon, sinong nakaupo? Yung mga nakikinig. You know, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay parang hukom. Yung hukuman, nakasalalay yan sa sinagoga. Yung judge, nakakita na ba kayo ng judge na nakatayo? Hindi, yung judge nakaupo yun. Meron siyang authority. Tapos, binabasa niya yung batas, inaasikaso niya yung kaso, at ininalagay sa batas. Ang trabaho ng aboga, ay, ng judge, ng hukom, ay i-ascertain kung ano ang tamang parusa sa krimen na nangyari, at magbibigay siya ng hatol. Pag nagbigay siya ng hatol, nakaupo yan o nakatayo? Nakaupo. Ang preacher dapat nakaupo. Dahil nakaupo yan, meron siyang authority galing sa salita ng Diyos na ipangaral ang salita ng Diyos. So, biblically speaking, kaya lang ako nakatayo kasi hindi naman tayo magtatagal. Pero kung tutuusin, ang nangangaral ng salita ng Diyos, talagang dapat nakaupo siya at nagbibigay siya ng hatol. Now, yung kanyang pangangaral dapat galing sa salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng mangaral kung ano yung gusto niyang sabihin. Nakasalalay na dyan. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ sa aklat ng Isaiah, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel." Yun ang kanyang paksa, the gospel. So hindi niya inimbento yun. Saan nakuha ni Jesus Christ yun? Isaiah chapter 61. Sa Isaiah 61. Ay, hindi natin titingnan yun. Pero kung gusto mo makita yung Isaiah 61, nandoon, makikita mo sa Isaiah 61 kung meron kang lumang tipan. Anyway, so, the epistle of James is early because it talks about the synagogue. And we can learn some things. Siguro pag halimbawa meron tayong extended service. Halimbawa, pumasyal si Brother Ross nung kapanahonan, mga few years ago. Nagturo siya Sabado. Buong araw, Sabado. Nagturo siya. Magmula 9 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng gabi. Nagturo siya. Sa palagay niyo nakatayo siya? No. Yun, nakaupo na siya. Tapos tayo, may mesa dito. Nandun yung mga books natin, nakabukas. May notebooks tayo, ganyan. Kumbaga, nag-seminar siya. Yun, biblical yun. Okay? So, I'm just giving you a food. Pag nag-preach tayo ng salita ng Diyos, dapat, hindi lang yung salita ang binibigay sa tao. Dapat dalhin din yung tao sa salita ng Diyos. So, every time na nagbubukas tayo ng salita ng Diyos, I'm introducing you to the world of the Bible. And in James's day and age, they did not have a nice church building. They were borrowing the synagogue. And so their preacher was sitting down, not standing up. Mahusay lang ang mundo natin na baliktaran ng katotohanan. Anyway, pero kung nagbabasa ka ng Bible, makikita mo yan. So, isang magandang Christmas gift para sa pastor in the future ay yung upuan na medyo ganito, na pwede siyang umupo at mangarap. Hindi ako nagpaparamdam. I'm just saying, sa future, pag binigyan na tayo ng pastor, pag may pastor na tayo dito, alagaan natin yung pastor, bigyan natin siya ng honor para maupo siya at magturo ng wasto sa salita ng Diyos. Is that clear? Oh, so biblical church? Sa biblical church, hindi yung babae ang nagluluto at naglilinis. Yung mga deacons yun. Anyway, ganda ng Bible. Kinokorek talaga lahat. Alright, and so the two examples, nakita natin yung mayaman na lalaki at saka yung mahirap na lalaki. So sa church, hindi usapan sinong mayaman, sinong mahirap. Sa church, ang mas mahalaga ay sino ang nagpapatuloy sa pananampalataya at sino ang nangangailangan ng tulong. Is that clear? Hindi yung porke nakikita mo nakadamit ng maayos, ay okay siya kasi nakadamit siya ng maayos. No, hindi natin alam ang kanyang puso. Ano nangyayari sa kanyang puso? Ano nangyayari sa kanyang isip? Ha? At tingnan mo yung mukha niya, oh. Naka-down siya, baka nangangailangan ng tulong. Don't expect. Hindi naman lahat ng tao nakangiti. And so, wag natin hatulan ang tao sa kanyang panlabas. Mahilig yung mga churches ng ganyan. Yung mga churches na iba. Naalala ko nung ako ay kabataan, umuwi kami sa Angeles, I showed my wife yung church na kung saan bumisita ako bilang teenager. Pumunta ako sa church, wala akong suot na ganito. Ang suot ko noon, nung bagets. T-shirt, at saka maong, at saka tennis shoes. Yun ang style ko noon. Alam mo, napagkamalan ako na isa sa kanilang mga young people. Tapos, pinuntahan ako ng youth pastor at sinabi sa akin, halika dito, kayo dito. Pinagalitan kami. Hindi nyo ba alam, anniversary namin ito, kailangan magdamit kayo ng maayos. First time akong visitor doon, ha? Sabi ko, no. How dare you? Bakit? Kasi, inuna nila ang panlabas ng tao kesa sa kanyang panloob. Sa church natin, hindi ho pwedeng hatulan ng tao sa kanyang panlabas. Kailangan ang hatol natin ay ayon sa katotohanan at katwiran. Kung siya ay gumagawa ng matuwid, dapat i-celebrate at bigyan ng pagpupuri ang Diyos. Kahit na nakasuot siya ng maayos, kahit na maganda ang kanyang buhok, kahit na siya ay mabango, kung hindi siya gumagawa ng tama at kabalastugan ang kanyang buhay, kahit na mabango ang kanyang pagpasok sa church, hindi dapat i-celebrate yun. Dahil yan ay panlabas lang. Do you see that? We don't judge external. We judge the character. Are they obedient to the Lord? Are they honoring the Lord? Then we honor them. But if they do not honor the Lord, even if they dress nice, if they do not honor the Lord, we cannot honor them. Because that will be externalism. So ang advice ni James ay ito. Sabi niya, ye are, verse number 4, ye are ye not then partial in yourselves? Ibig sabihin, hindi ba kayo, hindi nyo ba nakikita na kayo ay nagsasabing ito. Partial means you separate yourself from something else or you cause to differ. You cause to differ. So, halimbawa, may pumasok na mayaman. Oh, hello sir, welcome. Dito ka, maupo ka sa napakagandang upuan. Oh, tapos, pag may pumasok na dukha, ay, dun ka sa sulok. Dun. Pinapakita mo sa lahat na ikaw ay partial. You show everybody you are causing a division. You're causing a division. And that is not pleasing to God. Carnal behavior yun. That is the carnal behavior. Ugali yun ng hindi saved. Na hindi ibig sabihin, ikaw ay hindi saved. Lalo na pag Kristiyano ka, you are saved. Kaya lang, pwede mo pa rin maging ugali yung not saved. Malinaw ba yun? Saved ka, ligtas ka dahil sa grasya ng Diyos, pero yung ugali mo, bulok pa rin. Kasi hindi surrender sa Panginoon, tapos, yung judgment mo, partial. Partial. Wavering. Ibig sabihin ng partial, papalit-palit. Wavering. Tingnan mo ang chapter 1, verse 6. Chapter 1, verse 6. James, chapter 1, verse 6. Balik tayo sa James, chapter 1. Anong page yung James, chapter 1? 6-7. 6-7-4. James chapter 1 verse 6. But let him ask in faith, nothing wavering. Yan, same word yan ng partial. Magkaparehas lang yan, wavering and partial. Oh? Hmm? One day you're good, the next day you're not good. Okay, not okay. Okay, not okay. Ano yan? Wavering. Staggering. Evil judgment, evil discrimination based on faulty standards. Ha? Ano ba talaga ang standard na dapat tanggapin ng tao? Yung standard ng salita ng Diyos. Ito ang tamang standard. Hindi pamantayan yung opinion natin. Hindi pamantayan yung gusto natin. Hindi pamantayan yung pananaw natin. Kulang at partial, wavering, staggering yung sarili nating opinion. Now, sabi niya, partial tayo at you become judges of evil thoughts. Yon, yung motibo natin, yung pag-iisip natin, yung opinion natin ay naaapektuhan ng kamalian. So, halimbawa, ikaw nagtatanggi ka ng tao based upon economic status ng tao, alam mo na ikaw ay may masamang isip at hindi ka buo. You're not, you are partial. You are wavering. So, etong ibig sabihin nito, ang konsensya ng tao ay pwede palang turuan ng Bible. Ang konsensya ng tao pwede palang i-train, turuan. Now, give you example. May konsensya po ang mundo. Ang tao na hindi tuturuan ng Bible, yung konsensya niya ay magiging turo ng mundo, hindi turo ng Bible. So may konsensya siya, pero yung konsensya niya, train ng mundo. Okay? Sa Bible, sabi, huwag pumatay. Di ba yan utos ng Panginoon? Isa sa mga utos ng Panginoon, do not kill. Di ba? Exodus chapter 20. Thou shalt not kill. So, ibig sabihin, yung death penalty, mali rin yun. Kasi sabi, do not kill. Oh, yun ang konsensya ng tao na hindi trained ng Bible. Hindi ba sinabi, thou shalt not kill? Oh, so yung death penalty, killing yun. Di ba? Kaya, wag na tayong mag-death penalty. Oh. Now, tinuturo ba ng Bible na okay ang death penalty? Yes or no? Yes. Yes. Genesis chapter 9, verse number 6. Tingnan mo ang Genesis 9:6. Genesis 9:6. And again, pag ang tao ay hindi nag-church, hindi nagbabasa ng Bible, or hindi natuturuan yung kanyang conscience, naturally, ang isip niya, yes, masama ang killing, therefore, masama rin yung death penalty. Kasi killing yun. At malamang, that is logical. Ang problem ng logic, hindi biblical. Logical siya, pero hindi biblical. Ano ang biblical standard? Oh, Genesis 9:6. Tingnan mo ang Genesis 9:6. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For, in the image of God made he man. So kung pumatay ka ng tao, anong sabi ng Bible? Sisingilin yung dugo ng tao sa kamay mo. Kung ikaw ay mamamatay tao, papatayin ka ng tao. Now, is that biblical? Yes. Ngayon, yung konsensya na logical, dapat i-train at ilagay sa Bible. Malinaw ba yun? Okay? That's good. Isa pa. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Logical yan. Kasi lahat naman tayo, nilikha ng Diyos. Wala namang sumingaw galing sa unggoy na, I don't know, na ibold. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos sa wangis ng Diyos, hindi ba? So, ibig sabihin, lahat tayo ay anak ng Diyos. Is that true? Is that yes or no? Biblically, no. Tingnan mo ang James. John chapter 8. John chapter 8. Verse number 48. John chapter 8. Ay, ano ba yan? John chapter 8. Yes. Saan tayo? Ayun, John chapter 8, 44. John chapter 8, verse 44. Ye, kayo, are of your father, ay sa inyong ama, the devil. Ay, so kung kayo ay nasa iyong ama na si Satanas, anak ba yan ng Diyos o anak ng Diablo? Anak ng Diablo yon. So lahat ba tayo anak ng Diyos? No. You see, iba ang konsyensya ng tao na logic logical, iba ang konsensya ng tao na tinuturuan ng Bible. And ito ang hamon talaga ni Pastor James sa church members niya. Huwag kayong humatol sa external, sa panlabas ng tao. Dahil yung isip nyo ay hindi pa buo, ito ay partial, at naapektuhan pa ng kasamaan. And so, very important, natandaan natin, ang pagtatanggi sa tao base sa panlabas ay partial and evil thoughts. At dapat dalhin yung mga thoughts natin sa biblical. Malinaw ba? Is that clear? Okay. So, isa sa dahilan kung bakit napakahalaga ng church ay yung mga experiences natin, dadalhin natin yan sa ilalim ng salita ng Diyos. Yung mga opinion natin, iko-correct yan ng salita ng Diyos. Tapos, yung sagot natin dapat sang-ayon sa salita ng Diyos. Is that clear? Alright. Alright. Ibig ba sabihin wala nang pagtatanggi ng tao? Ibig sabihin tanggalin na natin yung discrimination and judgment? Hindi. Kailangan mag-judge tayo ng righteous judgment, hindi external judgment. Okay, one last verse, John chapter 7. Anong John chapter 7? John chapter 7, verse 24. John chapter 7, verse 24. Judge not according to the appearance. Yan yung external. Yan yung panlabas. Appearance. But judge righteous judgment. Yung umatol ka ng wasto, ng tama. So, evil motives, thoughts are destructive and never constructive. Christians should never engage in evil affected judgments and respect of persons. We judge according to the Word of God. At nawa matrain yung isip natin sa salita ng Diyos. And yon ang challenge natin today. So pagpapatuloy natin next week, isa pang dahilan kung bakit masama ang paghatol ng panlabas ng tao. Hindi lang dahil siya ay partial, hindi lang dahil siya ay evil affected judgment, meron pang mga dalawa pang dahilan dito sa liham ni James. Let's pray and ask God to bless him. Father in heaven, we thank you, Lord, for the word of God na nagbibigay linaw sa aming isip, Lord, at humuhugis sa aming konsensya para maging biblikal ang aming pag-iisip instead of logical at makamundo. At base sa aming opinion, at base sa aming nakaranasan, Lord, nawa isumita na isubmit namin ang aming isip sa salita ng Diyos at kami sumang-ayon sa inyo. Lord, i-bless you po ang bawat isa na nandito at tanggapin ang challenge ng salita ng Diyos na huwag hatulan ng tao sa kanyang panlabas, kundi hatulan sa wasto ayon sa salita ng Diyos at kaya-aya sa inyong harapan. Lord, i-bless niyo po kami. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Habang nakuyo ko ang ulo, nakapikit ang mata, meron ba magsasabi, Brother Bill, hindi ako sure na ako ay saved. Hindi ako sure kung ako ay ligtas, may tahanan sa langit, at kung bawian ako ng Diyos ng aking buhay, hindi ako sure na ako ay born again saved. Please pray for me. Huwag kang mahiya, kami ay para sa'yo. At gusto namin i-encourage ka na tanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay para maiwasan mo ang hatol ng Diyos, ang impyerno, para maiwasan mo ang kadiliman, kaguluhan. Tanggapin si Jesus Christ, magsisi at sumampalataya sa Kanya. Brother Bill, pray for me. Hindi ako sure na ako ay saved. Taas mo lang kamay para ipag-pray ka namin. Anybody? Pray for me. God bless you. Anyone else? Hindi ako sure, Brother Bill, pero gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Alright, very good.